ตกลงตอนนี้ไอการผ่อนคลายให้เดินรถข้ามจังหวัดเนี่ยมันเราผ่อนคลายแบบไหนฮะ
คือจริงๆเนี่ยตัวการจัดการเดินรถเนี่ยนะครับตั้งแต่มีการประกาศพรกฉุกเฉินหรือว่ามีการมีเคอร์ฟิวขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หยุดการเดินรถ 100% นะครับก็ยังมีรถโดยสารที่เป็นรถสายสั้นโดยเฉพาะรถตู้หรือรถมินิบัสตรงนี้นะครับที่ระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรประมาณนี้แล้วก็รถโดยสารทางยาวทางไกลเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างที่ผู้ประกอบการยังเปิดการเดินรถอยู่แต่เราก็ให้มีการเดินรถแค่ในช่วงระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นรถโดยสารสายยาวนี่ก็เดินมีการเปิดการเดินรถเฉพาะช่วงตั้งแต่ตีห้าถึงประมาณเที่ยงนะครับในส่วนของรถตู้รถสายสั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณตีห้าจนถึงเวลา14:00 น.นะครับก็เป็นไปตามระยะเวลาที่มีการประกาศเคอร์ฟิวครับ
ตอนนี้หลังจาก18เนี่ยมันผ่อนคลายให้ได้มากกว่า300กิโล
ใช่ครับเดิมเนี่ยที่มากกว่า300กิโลเนี่ยก็มีการเดินรถอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าปิดล็อกเฉพาะจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่แต่ละจังหวัดจะมีการประกาศของแต่ละจังหวัดเราก
็
ไม่จัดให้มีการเดินรถนะครับแล้วตั้งแต่วันที่18มาเนี่ยที่มีการผ่อนคลายเนี่ยก็มีประชาชนเดินทางเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลายังอยู่ในช่วงเวลาเดิ
ม
ที่เราอนุญาตให้มีการจัดการเดินรถ
ค่ะแล้วเราจัดการเดินรถยังไงอะคะตามมาตรการคือเบาะเว้นเบาะหรือยังไงคะ
อ๋อใช่ครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการทางด้านการควบคุมโรคทางด้านมาตรการของทางกระทรวงคมนาคมนะฮ
ะ
เรามีมาตรการตั้งแต่เริ่มต้นเข้าที่สถานีเลยนะครับจนถึงขึ้นบนรถโดยสาร
แต่ทีนี้มันมีประเด็นออกมาบอกว่าโอ้โหพอมันจัดเรื่องของการเบาะเว้นเบาะแล้วค่าตั๋วรถเนี่ยมันแพงขึ้นมากมีคนนึงที่เขาออกมาโพสต์อะค่ะบอกว่าเขากลับหนองคายจากเดิมเนี่ย500บาทเขาต้องจ่าย910บาท
ครับผม
มันเพิ่มขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอคะ
โอ้อันนี้เท่าที่ออกข่าวเมื่อเช้านี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนั้นเป็นรถหมวด3ซึ่งรถตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับบกส.แต่ยังไม่ได้ดีนะครับในส่วนของบกส.เราก็มีมาตรการเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ทราบนะฮะคือทางต้นทุนเรื่องค่าโดยสารเนี่ยมันยังมีอยู
่
เน
ื่
องจากว่าตัวจำนวนผู้โดยสารที่จะรับได้บนรถเนี่ยมันถูกจำกัดด้วย
มันลดลงค่ะ
นะครับ
อย่างตอนนี้บัสใหญ่คันหนึ่งมันนั่งได้สักกี่คนฮะ
บัสใหญ่คันหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน21-24คนประมาณนี้นะครับครับ
จากเดิม
เท่าไหร่ค่ะ
จากเดิมก็เป็น40-42ที่นั่ง
ก็ลดลงครึ่งหนึ่ง
ใช่ครับเพราะว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามมาตรการเหล่านอกจากมีการเว้นระยะบนรถตามขอที่นั่งแล้วเนี่ยเรื่องการโหลดแอปพลิเคชันตัว QR code ไทยชนะนะครับผู้ประกอบการก็ต้องมีการดำเนินการด้วยแล้วก็มาตรการล้างเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งแล้วก็เรื่องตัวของการจัดให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับให้ผู้โดยสารโดยใช้บนรถนะครับห้ามรับประทานอาหารบนรถ อะไรประมาณนี้นะคร
ับ ตอนนี้ในส่วนค่าโดยสารสำหรับรถที่บขสดูแลเนี่ยเราขึ้นไหม
ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นก็ยังเป็นค่าโดยสารที่ทางราชการกำหนดก็โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกเป็นคนกำหนดมานะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามทำความเข้าใจกับทางผู้ประกอบการซึ่งจะมีจัดการบนรถซึ่งอาจจะมีนะครับอันนี้เท่าที่ได้ตรวจ
หมวด3ที่คุณณัฐวุฒิว่านี่คืออะไรครับ
หมวด3คือไปรถข้ามรถระหว่างจังหวัดครับไม่ได้รถที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนะครับของเราครับที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครเป็นรถหมวด2นะครับก็จะเป็นรถประมาณนี
้ก็อย่างเช่นจากชลบุรีไปโคราชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อ
ันนั้นไม่ได้อยู่ในความควบคุมของขนส่งอันนั้นเป็นบริษัทของเขาเองที่เขาจะดำเนินการ
ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเป็นเส้นทางที่ได้อนุญาตจากทางกรมการขนส่งทางบกนะครับ
นั่นส่วนหนึ่งทีนี้ในกรณีที่เขาขึ้นมาขนาดนี้นี่เราเข้าไปดูแลควบคุมได้ไหมสมมติจาก500เป็น900
ในส่วนของบขส.เนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่แล้วถ้าขึ้นจนเกินจากเพดานที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนดเนี่ยนะฮะเราก็มีมาตรการลงโทษอยู่แล้วนะครับเราทำความเข้าใจกับทางผู้ประกอบการแล้วถ้าคุณจะมาวิ่งในช่วงนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือคือต้องทำไม่ทำให้ส่งผลกระทบความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการนะครับ
แต่ไม่ขึ้นเขาจะคุ้มเหรอถ้าเขาไม่ขึ้นราคาเขาจะคุ้มเหรอ
ก็ในส่วนของต้องดูนะครับที่จะวิ่งถูกเราจะเห็นว่าบางผู้ประกอบการเขาอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำนะฮะอย่างนั้นที่เขาสามารถถ้าได้สักครึ่งคันเขาอย่างสามารถที่จะประคับประคองอาจจะขาดทุนน้อยลงหรือว่าทำให้ธุรกิจของเขายังเดินต่อเนื่องไปได
้
นะครับ ก็จะเป็นการจัดการในรถประเทศนั้นไปเราเองเนี่ยเราก็พยายามขอความร่วมมือนะคร
ับ
คืออย่าให้เก็บค่าโดยสารที่เกินจนเกินจากที่ทางราชการกำหนดหากมีข้อร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยเราก็พิจารณาโทษอยู่แล้วครับ
ค่ะอย่างในช่วงนี้ถ้าผู้ประกอบการเขาจะขึ้นค่าโดยสารเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงตัวผู้โดยสารที่มันลดลงไปกว่าครึ่งเนี่ยนะคะมันสามารถขึ้นมาได้ไม่เกินกี่บาทนะคะอย่างเครื่องบินเขาก็จะมีกรอบของเขาว่าอ่ะกิโลเมตรนึงเนี่ยห้ามเกิน9บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับในส่วนของการในรถโดยสารประจำทางอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าเราถูกกำหนดโดยเพดานของทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจะเป็นคนกำหนดไว้แล้วว่ารถในเส้นทางนี้ระยะทางกี่กิโลเมตรเป็นค่าโดยสารเท่าไหร่นะครับจะเกินจากนั้นไม่ได้ครับผม
อ๋อทั้งอย่างนี้อย่างนี้กรณีนี้ก็ไม่น่าจะได
้กรณีนี้เขาก็ขึ้นโดยพลการใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้น
ใช่ครับ
อ๋อแล้วก็ต้องไปตามให้เขา
การตรวจสอบแล้วก็บทลงโทษปรับซึ่งทางของปคส.เองมีไหมก็เคยมีนะครับ